บ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนไสยบุรีบางจำนวนยังบ่มีความแน่ใจเทื่อว่าอนาคตจะเป็นไปแนวใดหลังจากย้ายไปอยู่บ้านที่ทางโครงการจัดสรรไว้ให้แม้นว่าทางองค์การสัญญาว่าจะดูแลเบิ่งแยงเกี่ยวกับเรื่องนี้สมในมีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าที่สร้างใส่แม่น้ำของเขตแขวงไสยบุรีหรือเป็นที่ฮู้กันดีว่าเขื่อนไสยบุรีนับแต่ลงมือสร้างอย่างเป็นทางการในวันที่7พฤศจิกายนปี2012มานี้ตกอยู่ในการวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านจากภายในและจากนอกประเทศย้อนว่าเป็นเขื่อนแห่งทมิตรที่สร้างขึ้นในเขตแม่น้ำของเราและส่วนหลายเห็นว่าเขื่อนดังกล่าวจะทำลายระบบนิเวศของแม่น้ำทำลายสิ่งแวดล้อมอื่นๆมีผลกระทบต่อชีวิตกันเป็นอยู่ของประชาชนหลายล้านคนที่อาศัยแม่น้ำของเป็นบ่อนหาอยู่หากินผลกระทบที่มีขึ้นในทันทีทันใดและโดยกงแม่นต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณเขื่อนอย่างน้อย15บ้านในนั้น7บ้านต้องโยกย้ายไปอยู่แห่งใหม่และอีก8บ้านต้องย้ายขึ้นไปอยู่พื้นที่สูงสำหรับชาวบ้านจาก7บ้านที่ต้องถูกโยกย้ายออกจากบริเวณสร้างเขื่อนไปอยู่บ้านจัดสรรใหม่ที่ห่างไกลจากน้ำของเมื่อก่อนนั้นอาศัยแม่น้ำของเป็นบ่อนหาอยู่หากินอาศัยดินแคมของเป็นบ่อนปลูกผักบางจำนวนก็บ่อบอุ่นใจปานใดย้อนว่าการโยกย้ายยังประสบกับความซับซ้อนอยู่ยังบ่ฮู้ว่าย้ายไปแล้วจะได้เนื้อที่ทำมาหากินใหม่หลายปานใดดังชาวบ้านได้กล่าวกับเอเชียเสรีเมื่อวันที่18กรกฎาคม
ยังบ่ทันฮู้ก่อนนาทีฮู้เทื่อเพิ่นบ่ได้เว้าเทื่อก็ได้บอกแล้วบางคนก็ซ้นก็บ่เต็มใจว่าน้อยอันลายให้ลายแนวสิบ่ซ้น
แต่ถึงอย่างไรก็ดีการโยกย้ายประชาชนชาวบ้านกำลังดำเนินไปเรื่อยๆในขณะที่เวียกงานก่อสร้างก็คืบหน้าไปทุกๆมื้อทุกวันและมาฮอดปัจจุบันนี้สำเร็จไปแล้วประมาณ13ส่วนห้อย7บ้านที่ต้องโยกย้ายนั่นก็มีคือบ้านปากเนินบ้านโคกใหญ่บ้านห้วยเดือบ้านป่าซักบ้านพลสวรรค์บ้านห้วยซุยบ้านปากล้านรวมประชาชนเกือบ 2,000 คนและชาวบ้านอีก8บ้านมีประชาชน 1,000 กว่าคนต้องย้ายขึ้นไปอยู่พื้นที่ราบสูงบ้านจัดสรรใหม่2บ้านที่ได้สร้างสำเร็จแล้วนั่นก็มีบ้านนาตอใหญ่ตั้งอยู่ใกล้เมืองไสยบุรีและบ้านห้วยหีบตั้งอยู่เขตเมืองน่านแขวงหลวงพะบางบ้านที่โยกย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรใหม่แล้วก็มีบ้านห้วยซุยบ้านปากเนินบ้านโคกใหญ่และบ้านห้วยเดือมาฮอดเดือนสิงหาคมนี้จำนวนประชาชนอยู่ในบ้านจัดสรรใหม่ห้วยหีบมีทั้งหมดประมาณเกือบ800คนและอยู่บ้านจัดสรรใหม่นาตอใหญ่ประมาณ350กว่าคนชาวบ้านที่ถูกโยกย้ายแต่ละคนได้รับค่าสดเซยผู้นึง 123,000 กีบหรือประมาณ15ดอลลาร์สหรัฐชาวบ้านบางจำนวนบ่พอใจย้อนว่าค่าสดเซยสำหรับดินผลิตและเครื่องปลูกของฝังบ่ได้รับตามที่ทางโครงการได้สัญญาไว้ทางโครงการว่าตามแผนผังของบ้านจัดสรรใหม่มั่นมีเฮือน2ชั้นให้แต่ละครอบครัวมีไฟฟ้าฟรีให้ใช้มีถนนหนทางมีบ่อนเฮ็ดสวนครัวรวมมีน้ำประปามีโรงเรียนประถมโรงเรียนอนุบาลมีวัดมีสโมสรบ้านที่จัดสรรของเฮือนแต่ละหลังมีพื้นที่20x30เมตรในปีทำบิดนั่นทางโครงการจะช่วยเหลืออาหารห่วมทั้งเขากินเพื่อให้ชาวบ้านสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการดำรงชีวิตในบ้านใหม่นอกนั้นยังจะมีโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักการเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เพื่อขายในตลาดบ่อนที่คนงานประมาณ 7,000 คนเฮ็ดเวียกอยู่ทางโครงการยังว่าว่าจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ถูกโยกย้ายนี่มีเวียกเหตุการณ์ทำกับโครงการยังบ่เท่านั้นทางโครงการยังสัญญาว่าจะให้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและปลูกต้นยางพาราชาวบ้านว่าเท่าที่ทางโครงการสัญญามานี่บ่ทันมียังเป็นตุ๊กเป็นเต่าเถื่อพื้นที่ของเฮือนแต่ละหลังก็มีแต่ขนาด20x30เมตรเท่านั้นบ่เพียงพอสำหรับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาชาวบ้านห้วยหีบซึ่งเป็นบ้านจัดสรรใหม่ตั้งอยู่เมืองน่านแขวงหลวงพะบางเว้าเมื่อวันที่23สิงหาคมนี้ว่าพวกต้นได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่นี่หลายกว่าครึ่งปีแล้วเท่าปานนี้ก็ยังบ่ทันมีระบบชลประทานสำหรับการปลูกฝังเถื่อ
เร ระบบชลประทานเกี่ยวกับการผลิตมันบ่มีเทื่อแล้วก็มีแซวเฮ็ดส่วนเฮ็ดให้ธรรมดานำหดผักหดยั่งผักปลูกพืชส่วนครัวนี่เอานำลิ้นเนี่ยจะทำการผลิตไปว่าเฮายกงานมาอันน่ะมันล้านเลยเดือน2เดือน3เราเลยปีหน้าเนี่ยจะเอาเกี่ยวกับอันน่ะปลูกเงินสูงบ่เป็นยางพารานี่ปีหน้านี่จะได้เฮ็ดดินปลูกฟังนะคือปวดผ่านมานี้มาเอาปุ่มส่วนนี่นอนแต่ว่าดินนี่มันชุดโสมทั้งคนฝุ่นฟูตัวนี้นี่ก่อนสำคัญเพราะว่ามันยุ่งยากเกี่ยวกับเงินทองเฮาสิซื้อกินไล่นี่ล่ะ
ชาวบ้านว่าที่ทางโครงการสัญญาว่าจะส่งเสริมการปลูกยางพาราหมากเลื่อยซาลี่และจัดสรรที่ดินคั่วให้ละครอบครัว 0.75 เอกตาร์สำหรับปลูกพืชโนนสูงนั่นเพิ่นว่าเป็นโครงการระยะยาวซึ่งทางบ้านบ่ฮู้ว่าเมื่อใดเพิ่นจะประกอบให้ล่าสุดหลังจากฝนตกหนักและเกิดดินเจือนลงทับบ้านเฮือนอยู่ในบ้านห้วยหีบเมื่อเดือนมิถุนาและวันที่14สิงหาเฮ็ดให้บ้านเฮือนหลายหลังเป้เพย้อนว่าบ่มีกำแพงป้องกันดินเจือนชาวบ้านมาได้ห้องเฮียนไปหาทางโครงการเพื่อให้สร้างฝากันดินเจือนแต่ทางโครงการบ่ให้คำตอบหยังหมดอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ชาวบ้านมีความกังวลเช่นกันชาวบ้านอยู่บ้านจัดสรรนาตอใหญ่ซึ่งเป็นบ้านทำอิฐที่ชาวบ้านใหญ่มาอยู่เว้ากับเอเซซีรีเมื่อวันที่14สิงหาคมนี่ว่าพวกต้นใหญ่มาอยู่นี่ได้ปีกว่าๆแล้วเดี๋ยวนี้ทางโครงการยุดช่วยเหลือ3เดือนมาแล้วชาวบ้านทุกครอบครัวต้องยืมเงินเพื่อมาดำเนินการเลี้ยงด้วยตนเอง
เป็นรายกับชาวบ้านก็ได้กู้ยืมมาครอบครัวออกตัวที่ขึ้นแทนสมมุติว่าครอบครัวของข้าพเจ้าเลี้ยงไก่เสนาแล้วเพิ่นก็เอามาให้เพราะว่าอันตัวนี้ก็น่ะก็มีเฮาเอาไปขายเองเนาะเพราะว่ามันก็มีตลาดของครับคือกันถ้าผลิตมาได้นี่ก็อนาคตต้องการของตลาดนี่เป็นยังบ่ทันเพียงพอนะ
ชาวบ้านนาตอใหญ่ว่าทุกครอบครัวมีแผนอยากพากันเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แต่บ่ได้บอกว่าครัวหนึ่งเลี้ยงจักโตในที่ดินแคบๆขนาด 20x30 เมตรที่ทางโครงการจัดสรรให้สำหรับพื้นที่ 0.75 เอกตาร์ที่ทางโครงการจัดสรรให้อยู่ห่างไกลจากบ้านนั่นแม้นสำหรับปลูกต้นยางพาราแต่ต้นยางพาราบ่ทันใหญ่และต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย7ปีจึงจะเก็บเกี่ยวขายเป็นรายได้ในด้านการหับประกันให้ชาวบ้านได้เข้าเฮ็ดเบียกอยู่ในโครงการนั้นรายงานของทางการลาวว่า 80% ของคนงานทั้งหมด 7,000 คนเป็นคนลาวบ่ได้บอกว่าชาวบ้านที่ถูกโยงใหญ่นั้นมีจักคนแท้ๆได้เข้าเฮ็ดเบียกเพียงแต่บอกว่าชาวหนุ่มทุกคนในบ้านนาตอใหญ่ได้เฮ็ดเบียกนำโครงการและมีเงินเดือนคนหนึ่งประมาณ280ดอลลาร์สหรัฐโครงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าไซยบุรีเป็นเขื่อนนำล้นที่มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 1,285 เมกะวัตต์เป็นการลงทุนของบริษัทซอการสร้างจากประเทศไทยในมูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 95% ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจะส่งไปขายในประเทศไทยส่วนเหลือ 5% นั้นจะไว้ใส่อยู่ในลาวรัฐบาลลาวหวังที่สุดว่าเขื่อนแห่งนี้หลังจากสร้างสำเร็จแล้วจะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลประเมินว่าปีหนึ่ง450ล้านดอลลาร์สหรัฐและรัฐบาลจะมีรายได้โดยกงหลายกว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอด29ปีของการให้สัมปทานในนั้นรวมทั้งภาษีค่าใช้สอยที่ดินภาษีสัมปทานและดอกเบี้ยสบายดี